วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่ององค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารของมนุษย์นะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันหรือเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แต่ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามนะคะถ้าเราเข้าใจถึงองค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสารก็จะมีส่วนทำให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างไรรวมทั้งการสื่อสารมีกระบวนการอย่างไรรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในองค์ประกอบของการสื่อสารนั้นมีอะไรบ้างคะ
องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนะคะก็มีอยู่4อย่างนะคะก็มีผู้ส่งสารสารสื่อหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่องทางการสื่อสารนะคะและก็ผู้รับสารนะคะ เราจะเรียกย่อๆเป็นภาษาอังกฤษว่า SMCR นะคะก็ S ก็ย่อมาจากคำว่า sender หรือ source นะคะซึ่งแปลว่าผู้ส่งสารส่วน M ก็ย่อมาจากคำว่า message นะคะ C นะคะก็คือ channel หรือช่องทางนะคะและ R ก็คือ receiver นะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยจะต้องจำให้แม่นๆเลยนะคะ
ค่ะเรามาเริ่มจากผู้ส่งสารกันก่อนนะคะว่าหมายถึงใครและมีความสำคัญแล้วก็บทบาทหน้าที่ต่อการสื่อสารอย่างไร
ค่ะผู้ส่งสารนะคะก็คือผู้ที่ เริ่มต้นในการที่จะสื่อสารนะคะเป็นผู้เริ่มคิดนะคะว่าจะสื่อสารอย่างไรนะคะจะสร้างสารอย่างไรนะคะและจะส่งสารไปยังผู้อื่นด้วยวิธีใดนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการสนทนาหรือการพูดคุยนั่นเองนะคะผู้ส่งสารนี่ก็มีหลายระดับนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ส่งสารระหว่างบุคคลก็คือเริ่มต้นพูดกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะคะหรือผู้ส่งสารในการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่นะคะอย่างเช่นนักการเมืองกล่าวปราศัยต่อคนฟังซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่นะคะหรือผู้ส่งสารที่เป็นสื่อมวลชนนะอย่างเช่นพวกนักหนังสือพิมพ์นะคะนักวิทยุนักโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารประเภทใดก็ตามเนี่ยนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสื่อสารก็คือว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์นะคะในการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะสื่อสารเรื่องอะไรนะคะกับใครนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องการที่จะสื่อสารนะคะแล้วก็ต้องดูความสามารถหรือความพร้อมของผู้รับสารด้วยนะคะว่าเขามีความสามารถในการที่จะรับสารเราได้แค่ไหนนะคะเป็นคนระดับไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการที่จะสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่องโอกาสแล้วก็เหมาะกับผู้รับสารนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่และบทบาทของผู้ส่งสารที่จะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนะคะ
ค่ะค่ะแล้วสารล่ะคะอาจารย์หมายถึงสารประเภทใดบ้างคะแล้วก็มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
คะคำว่าสารเนี่ยนะคะต้องขอย้ำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า message นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าหมายถึงสารเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาทางด้านทฤษฎีการสื่อสารเราก็จะเรียกสั้นๆว่าสารนะคะก็หมายถึงเรื่องราวนะคะที่มีความหมายอันนี้ต้องขอย้ำนิดนึงนะคะว่าต้องเป็นเรื่องราวที่มีความหมายนะคะแล้วก็แสดงออกนะคะคือหมายถึงว่าจะต้องพูดหรือจะต้องแสดงออกโดยใช้ภาษานะคะหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่กำหนดว่าอันนี้แหละนะคะ ที่พูดออกไปหรือใช้สัญลักษณ์นี้นะคะทุกฝ่ายทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยจะต้องเข้าใจความหมายร่วมกันนะคะสารเนี่ยนะคะหรือเมสเซจเนี่ยจะเกิดจากการที่ผู้ส่งสารเกิดความคิดนะที่จะส่งข้อความหรือจะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะไปยังผู้อื่นให้ได้รับรู้นะคะสารประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนนะคะก็คือว่าอันที่1จะต้องมีรหัสของสารนะคะคำว่ารหัสของสารนี่ก็คือภาษานะคะหรือสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อใช้แทนความคิดนะคะรหัสสารนี่ก็แบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสารประเภทที่เรียกว่าวัจนภาษานะคะก็คือการใช้ถ้อยคำหรือใช้ภาษาเขียนนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าอวัจนภาษานะคะก็เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะแต่เป็นภาษาท่าทางภาษาสัญญาณหรือสัญลักษณ์นะคะที่เราใช้แทนคำพูดนะคะ
ค่ะ
นี่เราเรียกว่ารหัสสารนะคะส่วนประกอบอันที่สองของสารก็คือเนื้อหาของสารนะคะก็คือเรื่องราวที่เราต้องการที่จะถ่ายทอดให้ผู้รับสารได้ทราบนะคะเรื่องราวนี้ก็อาจจะมีทั้งข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะส่วนองค์ประกอบอีกอันนึงนะคะก็คือการจัดสารนะคะการจัดสารนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะพูดเราจะเขียนนะคะเราจะสื่อสารออกไปเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเตรียมลำดับเรื่องราวนะคะให้มันเป็นไปอย่างมีระดับมีลำดับนะคะคือจากยากจากง่ายไปหายากหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะใช้รูปแบบภาษายังไงนะคะก่อนที่เราจะส่งไปยังผู้รับสารนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเราเรียกว่าเป็นการจัดสารนะคะสารหรือเมสเซจเนี่ยนะคะก็มีบทบาทนะคะในการสื่อสารก็จะมีบทบาทเป็นสิ่งเร้านะคะสิ่งเร้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรับรู้นะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายแล้วก็หน้าที่บทบาทของตัวสารนะคะ
เรามีผู้ส่งสารแล้วนะคะแล้วเราก็มีสารแล้วทีนี้คงจะถึงเรื่องของช่องทางหรือว่าสื่อในการที่จะนำสารออกไปนะคะอาจารย์คะ
ค่ะ
มีอะไรบ้างคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอย่างไร
ค่ะคำว่าสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเนี่ยนะคะก็หมายถึงเป็นพาหะนะคะคือทำหน้าที่เป็นพาหะนำสารไปยังผู้รับนะคะผู้รับสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายประเภทนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่เราจะใช้นะคะการสื่อสารนะคะอย่างเช่นสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็หมายถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นช่องทางในการที่จะนำสารไปนะคะช่องทางหรือช่องทางสื่อบุคคลเนี่ยนะคะก็ได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อบุคคลนะคะอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือระดับที่เราเรียกว่าสื่อมวลชนนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับคนเป็นจำนวนมากนะคะสื่อมวลชนก็ได้แก่หนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์นี่เป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนักวิชาการในหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสื่อเฉพาะกิจนะคะสื่อเฉพาะกิจอันนี้ก็ใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการอันนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งนะคะซึ่งใช้เฉพาะกิจนะ
คะ
ทีนี้การที่จะใช้สื่อให้บรรลุผลเนี่ยนะคะเดนก็ขอพูดต่อไปสักนิดนึงนะคะว่าเราจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของมันนะคะของสื่อแต่ละสื่อถึงข้อดีข้อเสียข้อจำกัดนะคะว่ามันแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะมีความเหมาะสมกับเนื้อหากับวัตถุประสงค์ที่เราจะสื่อสารหรือไม่นะคะถ้าหากใช้สื่อไม่ถูกต้องนะคะก็ทำให้การสื่อสารอันนั้นเนี่ยล้มเหลวได้นะคะ
ค่ะ สรุปแล้วนะคะช่องทางหรือสื่อก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งนะคะในการสื่อสารซึ่งผู้ที่ส่งสารเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัตินะคะว่าเหมาะสมหรือไม่มาถึงผู้รับสารนะคะอาจารย์จะมีบทบาทแล้วก็ความสำคัญในการสื่อสารอย่างไรบ้างคะ
ค่ะผู้รับสารนี่ก็เป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะคะของการสื่อสารนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากนะคะผู้รับสารเนี่ยเป็นเป้าหมายของการสื่อสารนะคะ
ค่ะ
ผู้ส่งสารขอประทานโทษผู้รับสารนะคะอาจจะเป็นคนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเป็นสถาบันหรือเป็นมวลชนก็ได้นะคะตามปกติเนี่ยคนเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้รับสารมากกว่าผู้ส่งสารนะคะในชีวิตประจำวันของคนเราอาจารย์ลองสังเกตดูนะคะเราจะเห็นว่าเรารับเข้ามามากกว่าที่เราจะเป็นผู้ส่งเราฟังวิทยุหนังสือพิมพ์นะคะดูโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้รับสารเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอยู่สองประการก็คือว่ารับรู้ความหมายนะคะตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งมานะคะหน้าที่ก็คือรับรู้นะคะเรื่องที่เขาส่งมาว่าเขาต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรนะคะก็รับรู้นะคะที่สองก็คือแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารอันนี้ก็สำคัญนะคะคำว่าฟีดแบ็กหรือปฏิกิริยาตอบสนองนะคะจะช่วยให้รู้ว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยผู้ส่งสารเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาส่งมาหรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นว่าการสื่อสารทุกองค์ประกอบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารสารช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารเนี่ยต่างก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งสิ้นนะคะถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะคะการสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะทีนี้นอกจากองค์ประกอบแล้วกระบวนการของการสื่อสารก็น่าจะมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารให้บรรลุผลนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพกระบวนการของการสื่อสารนี้มีลักษณะอย่างไรคะ
การสื่อสารเป็นกระบวนการอันนี้ต้องขอย้ำอีกนิดนึงนะคะคำว่ากระบวนการนี่ก็คือว่าจะต้องมีการขั้นตอนหรือการดำเนินการที่ต่อเนื่องกันนะคะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบนี่ก็คือจะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราจะปรุงอาหารสักอย่างนึงนะคะสมมติเราจะง่ายๆก็คือไข่เจียวหมูสับอย่างเงี้ยนะคะองค์ประกอบก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไข่มีหมูมีหัวหอมมีน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือองค์ประกอบนะคะส่วนกระบวนการก็คือวิธีการที่เราจะปรุงไข่เจียวหมูสับเนี่ยออกมาให้สำเร็จมาเป็นวางอยู่บนจานเตรียมพร้อมที่จะรับประทานได้นะคะกระบวนการการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะคะคือมันจะมีขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนเป็นลำดับของมันไปนะคะเริ่มด้วยผู้ส่งสารนะคะเริ่มต้นด้วยผู้ส่งสารจะต้องมีความคิดนะที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆไปยังผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารก็จะทำการเข้ารหัสนะคะจะมีกระบวนการที่เรียกว่าเข้ารหัสสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า encoding นะคะก็คือว่าจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะให้อยู่ในรูปของคำพูดหรือภาษาเขียนหรือท่าทางนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งนะคะออกไปเป็นสารนะเป็น message ไปยังผู้รับสารนะคะผู้รับสารก็จะต้องทำหน้าที่ถอดรหัสนะคะหรือ decoding นะคะ decoding เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้รับสารจะต้องทำการแปลหรือตีความสารที่ผู้ส่งสารเนี่ยส่งไปนะคะอันนี้ก็จะมีกระบวนการ decode นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกกระบวนการหนึ่งเป็นกระบวนการย่อยๆนะคะและหลังจากนั้นเมื่อตีความแล้วนะคะก็จะมีปฏิกิริยาตอบกลับนะคะหรือฟีดแบคนะคะต่อสารที่ส่งมานะคะฟีดแบคเนี่ยก็จะบอกนะคะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมายของสารนะคะมีทัศนคติอย่างไรนะคะฟีดแบคก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะนะคะอันนี้ก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่หมุนเวียนกันอยู่นะคะเขาเรียกว่าเป็นพลวัตคือไม่มีจุดที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แท้จริงนะคะก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่คนเรายังสื่อสารกันอยู่นะคะ แล้วอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ของมันโดดเดี่ยวนะคะจะต้องมีกระบวนการทางด้านจิตวิทยากระบวนการทางด้านสังคมนะคะกระบวนการเรื่องของการรับรู้เรียนรู้กระบวนการตีความนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้นักศึกษาก็คงจะต้องศึกษาจากเองซึ่งจะมีรายละเอียดเหล่านี้กล่าวไว้นะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์คะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราทราบองค์ประกอบนะคะเรารู้วิธีเรารู้กระบวนการแล้วแต่การสื่อสารเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นได้ฉันคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารเนี่ยสามารถเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
อุปสรรคของการสื่อสารเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เราทำการสื่อสารนะ
คะ
แล้วก็ทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะถ้าเราจะพิจารณาจากองค์ประกอบว่าใครเป็นอุปสรรคก็จะมีทั้งผู้ส่งสารตัวสารช่องทางการสื่อสารและตัวผู้รับสารนะ
คะ
จะเป็นอุปสรรคได้ทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นตัวผู้ส่งสารเองเนี่ยนะคะถ้าหากขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีทักษะในการที่จะสื่อสารนะคะก็จะทำให้ในการสื่อสารนั้นเนี่ยขาดประสิทธิภาพนะคะผู้รับสารก็จะเกิดความไม่เชื่อใจนะคะไม่เชื่อถือนะเพราะว่ารู้สึกว่าแหมคนนี้พูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากผู้ส่งสารแล้วเนี่ยฮะตัวสารเองนะคะก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการสื่อสารด้วยคำพูดที่ยากเกินไปเขียนยากเกินไปซับซ้อนนะคะไม่เหมาะสมกับความสามารถในการรับสารของผู้รับสารนะคะอย่างเช่นเราจะพูดกับเด็ก2ขวบแต่ไปใช้ภาษาที่สูงเป็นภาษาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนี้ก็บางเรื่องเนี่ยถ้าหากไปขัดต่อระบบความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมของผู้รับสารเนี่ยก็จะทำให้ผู้รับสารเนี่ยไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับสิ่งที่เราส่งไปนะคะ
ค่ะ
อุปสรรคอีกอันหนึ่งเนี่ยเกิดจากตัวสื่อนะคะหรือช่องทางการสื่อสารนะคะอย่างเช่นว่าเราเลือกใช้สื่อไม่เหมาะกับเรื่องราวที่เราต้องการจะเผยแพร่นะคะอย่างเช่นใช้วิทยุในการที่จะสอนวิธีประดิษฐ์ดอกไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
คะ
ผู้รับสารก็จะมองไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจนะคะอุปสรรคสุดท้ายเลยก็คือเกิดขึ้นจากตัวผู้รับสารนะคะผู้รับสารเนี่ย อาจจะขาดความรู้พื้นฐานนะคะหรือว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสารนะคะรวมถึงว่าใช้ช่องทางการสื่อสารที่เขารับไม่ได้นะคะอย่างเช่นคนในชนบทไม่มีโทรทัศน์นะคะแต่เราส่งทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะเขาก็จะรับไม่ได้หรืออ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกขั้นตอนนะคะการแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสารนะคะก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะจะต้องศึกษาผู้รับสารนะคะว่าเขาเป็นใครอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าจะต้องดูนะคะดูตัวผู้ส่งสารดูว่าเขามีความมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติมีความรู้นะคะหรืออยู่ในสังคมและวัฒนธรรมแบบไหนนะคะทั้งสองฝ่ายคือผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยจะต้องมีความคล้ายคลึงกันนะคะจึงจะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จค่ะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะความล้มเหลวหรือว่าความสำเร็จในการสื่อสารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแล้วก็กระบวนการของการสื่อสารนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมน์อยู่ศิลป์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้กับเรารายการนี้อัญชลีนักวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปรคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ